បញ្ញាទី1ចក្ខុវិស័យដ៏អស្ចារ្យត្រូវបង្កប់ដោយធាតុ3ដែលធាតុទាំង3នោះមានដូចជា logo phaso និង iso នៅក្នុងពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះកាលណាគេនិយាយអំពីអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនឬប្រធានក្រុមហ៊ុនគេនឹកឃើញភ្លាមថាបុគ្គលទាំងនោះសុទ្ធតែជាមនុស្សដែលមានចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយយ៉ាងណាមិញចក្ខុវិស័យដែលយើងនិយាយនៅទីនេះគឺយោងទៅតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកប្រាជ្ញក្រិកបុរាណដែលមានឈ្មោះថាអារីស្តូតនៅក្នុងសៀវភៅរបស់គាត់ដែលមានចំណងជើងថាវោហាសាស្ត្រឬអនរិទ្ធរិកលោកអារីស្តូតបានកំណត់គោលការណ៍សំខាន់សំខាន់ចំនួន3ដែលធ្វើឲ្យមេដឹកនាំមានចក្ខុវិស័យគោលការណ៍ទាំងនោះមានដូចជា logo phaso និង iso មុននឹងយើងអាចយល់បានថាគោលការណ៍ឬធាតទាំង3នេះវាធ្វើការជាមួយគ្នាយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យមេដឹកនាំម្នាក់មានចក្ខុវិស័យយើងក៏បីនាំគ្នាទៅពិនិត្យធាតពីរសំខាន់សំខាន់ដំបូងសិនតោះយើងចាប់ផ្ដើមដោយគោលការណ៍ logo ពាក្យថា logo មានសំនៀងប្រាក់ប្រហែលនឹងពាក្យថា logic ដែលសំដៅទៅលើហេតុផល logo មានន័យថាជាសមត្ថភាពនៅក្នុងការពិនិត្យនិងវិភាគស្ថានភាពបន្ទាប់ពីពិនិត្យនិងវិភាគរួចហើយយើងមានគំនិតឬយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការធ្វើអ្វីមួយឲ្យសម្រេចបានជាលទ្ធផលនៅក្នុងថ្ងៃអនាគតនេះគឺជាសមត្ថភាពមូលដ្ឋានដែលមេដឹកនាំត្រូវតែមានតួយ៉ាងមេដឹកនាំនៅតំបន់អារ៉ាប់ម្នាក់បានបញ្ចេញសមត្ថភាពប្រមើលមើលស្ថានភាពអនាគតឲ្យពិភពលោកបានឃើញគេម្នាក់នោះគឺព្រះអង្គម្ចាស់សៀកមហាមេតប៊ិនរ៉ាស៊ីតអាល់ម៉ាទុំព្រះអង្គគឺជាមនុស្សសំខាន់បំផុតនៅក្នុងការផ្លាស់ប្រែទីក្រុងឌូបៃឲ្យទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលទេសចរនិងហិរញ្ញវត្ថុដ៏ធំមួយនៅក្នុងពិភពលោកព្រះអង្គបានសម្លឹងមើលឃើញថាទៅថ្ងៃអនាគតទីក្រុងឌូបៃមិនអាចបន្តពឹងផ្អែកទៅលើចំណូលពីការលក់ប្រេងបានទេប្រេងគឺជាធនធានមានកំណត់ហើយថ្ងៃណាមួយមិនយូរប៉ុន្មានវានឹងអស់ដូច្នេះដើម្បីរក្សានិងបន្តការអភិវឌ្ឍទីក្រុងឌូបៃឲ្យបានយូរអង្វែងព្រះអង្គត្រូវតែរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្របង្វែរបង្អែកទីក្រុងឌូបៃពីប្រេងទៅជាអ្វីផ្សេងហើយអ្វីនោះគឺទេសចរនិងហិរញ្ញវត្ថុនេះឯង logo នឹងជួយយើងក្នុងការកសាងចក្ខុវិស័យប៉ុន្តែ logo តែមួយមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេពលគឺយើងត្រូវការធាតុមួយទៀតដើម្បីជួយធាតុនោះគឺ phaso phaso គឺសម្ដៅទៅលើសមត្ថភាពរបស់មេដឹកនាំក្នុងការគៀងគរមនុស្សឲ្យមកចូលរួមធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីសម្រេចគោលដៅណាមួយលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ Ebookion ដូច្នេះមកដល់ត្រឹមចំណុចនេះសូមចងចាំថាបន្ទាប់ពីមានចក្ខុវិស័យហើយមេដឹកនាំត្រូវចេះប្រមូលមនុស្សតលតែមនុស្សទាំងអស់យល់ពីចក្ខុវិស័យមេដឹកនាំទើបពួកគេអាចធ្វើការត្រូវគ្នានិងសម្រេចគោលដៅរួមបានធាតុទី3ដែលជាសមត្ថភាពដ៏សំខាន់មួយទៀតរបស់មេដឹកនាំគឺ ISO តើអ្វីជា ISO តាមការលើកឡើងរបស់ទស្សនវិទូអារីស្តូត ISO គឺសំដៅទៅលើគុណតម្លៃផ្ទាល់ខ្លួនរបស់មេដឹកនាំជាធម្មតាមនុស្សយើងមិនចូលចិត្តការផ្លាស់ប្ដូរទេដូច្នេះហើយនៅពេលមេដឹកនាំមានចក្ខុវិស័យក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីមួយវាជារឿងពិបាកណាស់ក្នុងការទទួលបានទំនុកចិត្តពីមនុស្សទូទៅសម្រាប់មេដឹកនាំជាក់ស្ដែងដូចជាការកែប្រែមុខមាត់ទីក្រុងឌូបៃពីការពឹងផ្អែកលើប្រេងមកជាពឹងផ្អែកលើវិស័យទេសចរនិងហិរញ្ញវត្ថុអញ្ចឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលអាចធ្វើឲ្យមហាជនព្រមដើរតាមមេដឹកនាំដែលកំពុងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅរកការផ្លាស់ប្ដូរនោះគឺគុណតម្លៃរបស់មេដឹកនាំឧទាហរណ៍ដូចជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Amazon គឺលោក Jeff Bezos គាត់ត្រូវបានម្ចាស់ភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន Amazon ផ្ដល់ទំនុកចិត្តខ្ពស់ពីព្រោះលោក Jeff Bezos ជាមនុស្សមានគុណតម្លៃគួរឲ្យជឿទុកចិត្តនៅពេលដែលគាត់មានចក្ខុវិស័យសម្រាប់ការពង្រីកនិងធ្វើទំនើបកម្មសេវាកម្មក្រុមហ៊ុន Amazon គាត់ត្រូវការការទុកចិត្តនិងការយល់ព្រមពីម្ចាស់ភាគហ៊ុនដោយសារតែកន្លងមកគាត់តែងតែមានចក្ខុវិស័យនិងរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់អនុវត្តដែលធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនទទួលបានជោគជ័យច្រើនទៅវាមិនមែនជាការពិបាកប៉ុន្មានទេដែលទទួលបានការជឿទុកចិត្តពីម្ចាស់ភាគហ៊ុនដូច្នេះហើយទើបក្រុមហ៊ុន Amazon អាចបង្កើតការវិនិយោគល្អៗនិងជោគជ័យជាបន្តបន្ទាប់ហើយនៅតែបន្តឈរឈ្មោះជាក្រុមហ៊ុនលក់រាយអនឡាញធំបំផុតនៅក្នុងពិភពលោក